أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمته. Kita lanjutkan iskalun wa jawab, sebuah kemuskilan dan jawabnya. Jadi ada kemuskilan jika berpendapat bahwa seorang wanita diharamkan secara mutlak berziarah kubur, tetapi beliau punya jawaban. Terlepas jawaban beliau ini tepat atau tidak, yang jelas beliau punya jawaban. Dan begitulah ulama selalu punya jawaban. Ketika seorang ulama berpendapat yang aneh, selalu ada jawabannya, terlepas benar atau tidak. Karena kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya, tentu ucapan seorang ulama bisa benar, bisa salah. Seperti pendapat aneh dari Syekh Albani, makmum masih disunahkan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ini cukup aneh pendapat ini, karena yang masyhur sebagaimana zahir hadis, jika imam ruku', ruku'lah, jika imam sujud, sujudlah, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan amin. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkan rabbana walakal hamd. Ya kan, zahirnya tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan tetap disunahkan, tetap dianjurkan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Aneh, tapi beliau punya jawaban. Ya, tidak asal bicara. Begitu juga setelah kita pelajari dalil-dalil, dan dalil ini juga dibawakan oleh beliau. Beliau tidak menyembunyikan dalil-dalil yang memojokkan beliau, bahwa Aisyah diajari oleh Nabi doa berziarah kubur, Aisyah menziarahi kubur saudara laki-lakinya, ya, dan Allah melaknat zawarat, wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Ini dalil-dalil yang memojokkan beliau, semua dibawakan oleh beliau. Ya, beliau tidak curang disembunyikan, lalu ditampakkan dalil-dalil yang memperkuat hujah beliau, pendapat beliau, tidak. Inilah yang dimaksud kemuskilan oleh beliau. Zawaratil kubur, wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Kemarin kan kita bahas, jika wanita haram ziarah kubur secara mutlak, kok, ya, sekali ziarah kubur haram, bahkan menurut beliau dosa besar kan, maka kalimat ini seolah sia-sia. Ya, kalimat ini sia-sia. Kalau hadis yang pertama dulu sahih, Allah melaknat, Rasulullah melaknat wanita yang berziarah kubur. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Tentu sekali haram. Sekali dia ziarah kubur haram. Maka kalimat zawaratil kubur, Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur, kalimat ini sia-sia kan? Kalimat ini sia-sia. Kalau satu saja haram, ngapain disebut banyak dilaknat? Padahal laknat kan sama, lafadznya sama, sama-sama melaknat. Bukan wanita yang berziarah sekali dilaknat, wanita yang berziarah berkali-kali lebih dilaknat, sangat dilaknat. Kalimatnya sama, sama dilaknat, sama-sama dilaknat. Ini yang dimaksud oleh beliau kemuskilan. Ala yumkinu an yuhmal an-nahy an tikrar az-ziyarati li anna az-zawarat siqatun mubalaghah. beliau mempertanyakan, mungkinkah larangan ini bagi orang yang berziarah berkali-kali? Karena kan zawara dengan bentuk tad'if berkali-kali, terus menerus dengan sigat mubalaghah. Ya, berarti menurut kalimat ini, jika wanita hanya sekali, dua kali dalam setahun misalnya berziarah, maka tidak masuk di sini, tidak dilaknat. Karena yang dilaknat adalah yang berkali-kali, yang terus-menerus, yang hobinya berziarah kubur. Bagaimana ini? Ya. Beliau katakan, al-jawab hada mungkin. Jawabnya adalah, ini mungkin. Mungkin. Tidak tertutup kemungkinan. Ya. Beliau mengakui ini. Lakinnana idza hamalnahu ala dzalik fa innana adana dalalatal mutlaq zairah. Beliau memahami sebaliknya. Ya, beliau memahami sebaliknya. Jika yang dilaknat itu adalah zawarat, jika yang dilaknat adalah zawarat, wanita-wanita yang hobinya ziarah kubur, maka kita telah menyia-nyiakan dalil zairah, seorang wanita yang berziarah kubur walaupun sekali. Ya, beliau memahami sebaliknya. Tentu pemahaman ini akan selesai jika kita thiqah dengan al-muhaddits al-Albani yang mengatakan bahwa lafaz zairat dhaif. Selesai. Selesai. Mau diperdebatkan apa zairat dhaif, yang sahih zawarat. Maka bagaimana pendapat beliau, ahlul fikih butuh ahlul hadis, ahlul tafsir butuh ahli hadis, ahlul sirah butuh ahlul hadis, adapun ahlul hadis tidak butuh ahli fikih, tidak butuh ahli tafsir, tidak butuh ahli sirah. Ahlul hadis dengan sendirinya dia ahlul tafsir, ahlul fikih, ahlul sirah, dan seterusnya. Adapun yang lain butuh ahlul hadis. Kita tahu bagaimana pemahaman fikih yang sangat bagus dari al-imam Syafi'i. Dari al-imam, pemahaman fikihnya bagus sekali, mengalahkan Imam Ahmad. Ya, tetapi beliau mengakui, ya Ahmad, jika engkau mendapati hadis sahih, maka beritahukan kepadaku. Ya. Maka ketika Imam Ahmad mengatakan hadis ini tidak sahih, selesai. Ya, begitu pula Imam Abu Hanifah menonjol dalam masalah ilmu fikih, harus tunduk dengan ahlul hadis. Karena ketika seorang imam ahlu fikih membahas yang dengan pembahasan yang sangat bagus fikih, ya, dari sebuah hadis, ternyata hadisnya dhaif. Mau apa? Ya, ini kan pemahaman ini bagus sekali, kan? Fikih dari Syekh Utsaimin ini bagus sekali, ya. Dari awal kita ikuti terus, bagus sekali pemahamannya. Ya, berurutan ini dibantah dengan ini dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dengan ucapan Syahalbani bahwa hadis ini dhaif, selesai. Selesai. Enggak bisa diapa-apakan, dhaif. Mana bisa dibahas lagi? Dhaif, selesai. Tinggalkan. Karena hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Lalu bagaimana jalan keluar beliau? Kita ikuti apa yang menjadi istidlal dari Syekh Utsaimin. Wa tad'ifu qad yuhmalu ala qasratil fa'ilin la ala qasratil fi'li. Yang dimaksud berkali-kali, sewaratkan berkali-kali ziarah, itu bukan hanya ziarahnya sering, tetapi pelakunya banyak. Pelakunya banyak, bukan melakukannya sering. Dua-duanya mungkin memang. Ya, dua-duanya mungkin. Dua-duanya dengan memakai bentuk tad'i berkali-kali. Jadi bisa saja berkali-kali ziarahnya, bisa saja ziarahnya sekali tapi perempuan banyak. Ya. Fazawarat yakni an-nisa idza kunna mi'atan kana fa'alahunna katsiran. Ya, yaitu seorang wanita yang jumlahnya banyak 100 misalnya, mereka semua berziarah, maka ini jadi banyak. Ini masuk dalam tad'i. Ya. Beliau mengucapkan seperti ini bukan asal-asalan tentunya, tapi dengan membawakan dalil. Di antaranya dalil yang beliau bawakan adalah apa yang terdapat dalam surat Sad dan surat Az-Zumar. Jannati adnin mufattahatun lahum al-abwab. Surga adn dengan bentuk jamak jannat. Padahal surga adn, surga yang tertinggi, satu. Ya, terbuka pintu-pintunya bagi mereka. Ini bentuk ta'if juga, bentuk pengulangan juga. Tetapi karena yang masuk banyak, gitu ya. Ini beliau ingin membawa pemahaman tadi bahwa zawarat yang dimaksud bukan perempuan tukang ziarah kubur. Artinya sekali ziarah kubur tapi wanitanya banyak, itu masuk dalam kalimat tadi. Begitu juga apa yang terdapat dalam surat Az-Zumar, hatta idza ja'uha wa futihat, hingga ketika mereka masuk ke dalam surga tersebut dan dibukakan pintu-pintunya. Ini pun sama. Tad'if yang dimaksud adalah orangnya, bukan masuk berkali-kali. Kan masuknya tetap sekali kan? Masuknya tetap sekali, bukan berkali-kali masuk, keluar lagi, masuk lagi kan tidak. Masuknya sekali. Tetapi ini pun tad'if. Ya, sama dengan zawarat tadi. Tad'if. Walaupun melakukannya cuma sekali. Tapi apa? Yang berziarah banyak. 50, 100, 200 wanita. Gitu. Farrajihu tahrimu ziyaratin nisa'i lil maqabir. Maka yang rajih, ini menurut beliau, bahwa ziarah adalah haram. Ziarah kubur hukumnya haram bagi seorang wanita. Wa annaha min kabairiz dzunub, dan ziarah ini adalah bagi wanita adalah termasuk dosa besar. Ya, bukan dosa kecil. Karena kenapa dosa besar? Ya disertai ancaman, yaitu laknat. Ya. Kemudian kita sampai kepada masalah yang pertama, tafsirul awsat. Apa tafsir dari awsat atau wasat berhala? Adalah kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Bisa batu, bisa pohon, bisa manusia, bisa kuburan, bisa apa saja. Bisa bintang, bisa matahari. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini watan. Adapun simsal itu lebih kepada patung. Umumnya yang disembah oleh manusia selain Allah biasanya patung. Tetapi tidak terbatas hanya patung. Yang kedua, tafsirul ibadah. Tafsir atau makna ibadah. Apa itu ibadah? Kata beliau, at-tazallulu wal khudu'u lil ma'bud. Merendahkan diri. Khudu'. Ya, menghinakan diri di hadapan yang disembah. Maka sifat dari ibadah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Maka orang yang menyembah, dia tidak akan mengatakan, ya Allah, aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah zikir, aku sudah puasa, mana balasannya ya Allah. Nah, ini bukan sifat ibadah. Karena ibadah itu merendahkan diri, bukan seperti jual beli. Kalau jual beli, ya, nih barangnya sudah saya bawa, mana uangnya? Nih uangnya sudah saya siapkan, mana barangnya? Itu jual beli. Tapi ibadah tidak. Maka ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita umroh haji, setelah itu kita merengek kepada Allah, memohon kepada Allah, merendahkan, menghinakan diri di hadapan Allah agar Allah mau menerima amal kita. Sifat ibadah seperti ini. Khaufan wa raja'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Maka orang yang beribadah sifatnya bagaimana? Takut. Takut. Takut kalau tidak diterima. Takut kalau tidak bisa mengamalkan ibadah ini. Kemudian roja berharap. Mengharap agar amalannya diterima, tidak ditolak. Mahabbatan cinta. Dengan rasa cinta. Fa'ziman membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, doa beliau, la taj'al qabri wasalan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku ini sebagai berhala yang disembah. Ya. Yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'iz illa mimma yukhafu min wuku'i. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlindung kepada Allah kecuali dari apa yang dikhawatirkan terjadi. Jika beliau tidak mengkhawatirkan kejadian, satu sebuah kejadian, tentu beliau tidak akan memohon, meminta. Ya. Beliau memohon, meminta kepada Allah karena beliau khawatir umatnya akan menjadikan kubur beliau sebagai tempat ibadah. Dan ini terbukti. Ini terbukti. Jangankan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat kubur orang saleh, kubur kiai, kubur seorang ulama, kubur Hasan Husain, kalau mereka tahu, kubur Al-Imam Syafi'i, mereka beribadah di situ, menyembah-nyembahnya. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk menjaga kubur beliau jangan sampai disembah. Dan doa Nabi ini terkabul. Sudah kita bahas Bapak Ibu tentang apakah doa Nabi ini terkabul atau tidak. Yang rajih terkabul. Ya. Yeah. Walaupun ada seorang muslim, satu dua muslim menyembah-nyembah kubur Nabi, tapi secara umum terkabul. Doa Nabi secara umum terkabul. Apalagi hari ini kita lihat bagaimana penguasa-penguasa di Saudi menjaga ini, mengusir orang-orang yang terlalu lama berziarah di kubur Nabi, dan dijaga dengan tiga apa tembok, ya, segitiga, ya. Yang dengan demikian maka sulit dikatakan menghadap ke pas ke kubur Nabi, ya, tidak bisa. Ah, itulah doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasalan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Karena beliau sangat khawatir. Ya. Yang keempat. Qaraluhu bihadha ittikhadha quburil anbiya masajid. Ini dikorinahkan, disandingkan dengan menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ishtadda ghadabullahi 'ala qaumin." Sungguh besar murka Allah kepada satu kaum, "Ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid." Kaum yang menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Apa kata Nabi tentang hal ini? Seburuk-buruk manusia. Ada berapa seburuk-buruk manusia? Ada dua. Salah satunya yang menjadikan kubur-kubur menjadi masjid. Di sini disebutkan kubur para nabi. Ya, kubur para nabi dijadikan masjid. Terkutuk. Apalagi kubur manusia biasa. Kan gitu. Jelas ini mafhum muwafaqah. Tapi ya itu kan kubur nabi yang enggak boleh. Ya, kubur kiai boleh sekali. Enggak paham. Ya. Sama dengan kan yang enggak boleh itu ngomong hus sama orang tua. Ya. Kalau sekalian pukul, tendang, injek-injek boleh. Orang gila gitu ya. Enggak menggunakan akal sehat. Kan yang dilarang mendekati zina. Ya, kalau kalian ya, ini pikiran gila kan? Nah, maka menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid terlarang, apalagi yang bukan kubur Nabi. Mafhum muwafaqah. Ya, bukan mafhum mukhalafah. Wa fihi isbatul ghadabi min Allah haqiqatan. Di dalam kalimat ini adanya ketetapan bahwa Allah mempunyai sifat murka, marah. Salah satu sifat di antara ratusan ribuan sifat Allah adalah marah. Sifat apa? Zatiyah apa fi'liyah? Kan sifat Allah ada dua kan? Sifat zatiyah, Rahman, Rahim, ya, Adim, ya, Alim. Ini sifat zatiyah. Di samping sifat zatiyah ada sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Apa? Ya, tertawa, turun ke langit dunia, berjalan, berlari. Ini sifat-sifat fi'liyah. Nah, salah satunya adalah murka. Murka. Hakikatan, hakikat seperti itu. Hakikatnya, secara hakikat, betul-betul marah. Tidak seperti orang Jamiah yang mengatakan itu kinayah, itu majaz, itu kiasan. Tidak, betul-betul hakikat. Lakinnahu ka ghairihi min sifatil af'al, akan tetapi seperti sifat-sifat fi'liyah af'al, sifat-sifat fi'liyah Allah yang lain, allati na'rifu ma'naha, di mana kita mengetahui maknanya, wala na'rifu kaifiyataha, tetapi kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya, rinciannya. Marahnya seperti apa? Nah, ini kita tidak tahu. Allah marah, siapa yang enggak tahu? Ya, siapa sih yang enggak tahu marah? Maksudnya marah apa sih? Ya, maksudnya kita bahasa Indonesia ya, marah ya. Marah apa sih? Tentu tidak ada pertanyaan seperti ini. Semua orang tahu apa itu marah. Kita juga tahu Allah marah, kita tahu. Tapi ketika marah itu Allah berbuat apa, apa yang dilakukan oleh Allah, bagaimana memerah wajahnya atau apa, ini yang kita tidak tahu. Dan haram bagi kita menyamakan dengan marahnya kita. Oh marah, kalau marah kan biasanya matanya melotot, ya, wajahnya memerah. Oh Allah begitu juga kali, enggak boleh. Tidak boleh. Ya, bahkan diri kita saja kan ada perbedaan ya. Tuh. Dia ini kalau kalau marah teriak-teriak tuh. Kalau dia noh, kalau marah diem. Nah, kan beda orang saja ada yang beda. Ya, ada lagi kalau marah tuh ngabisin nasi tuh kenapa? Ada juga ya satu dua kasus. Ya, ada yang marah begini. Manusia aja beda-beda. Ya, secara umum marah teriak-teriak. Banting ini, banting itu. Ya, tetapi ada yang beda. Apalagi umur Rabbul Alamin. Maka tidak bisa kita mengatakan Allah kalau marah begini-begini. Cukup kita katakan Allah marah. Murka selesai. Seperti apa marahnya Allah. وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة dan murkanya Allah, marahnya Allah ini tidak sama, bertingkat-tingkat. Marah, lebih marah, paling marah dan seterusnya sama dengan kita. Ya, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang salat beliau mengatur barisan. Beliau mengira para sahabat sudah paham bagaimana cara merapatkan, meluruskan saf. Enggak tahunya ada seorang yang dadanya menonjol ke depan. Nabi marah, marah sekali. Ya, perawi hadis ini mengatakan, mengatakan Abdullah bin Amr bin As, ya, aku belum pernah melihat Nabi marah semarah hari itu. Semarah kali itu. Berarti marahnya Nabi bertingkat sama dengan kita marahnya bertingkat. Allah Rabbul Alamin marahnya juga tidak sama. Allah marah ketika melihat orang puasa misalnya, tidak puasa Ramadan. Allah lebih marah lagi ketika ada orang tidak sholat, kan begitu? Tidak tahu marahnya. Mana dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika membahas tentang hadis panjang tentang syafaat, syafaatul udhma, syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Adam, Nuh, Ibrahim dan seterusnya tidak ada yang sanggup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang sanggup. Apa kata beliau? Inna Rabbi ghadab al-yawm ghadban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Hari ini Rabbku Allah marah di mana dia belum pernah marah semarah hari ini dan tidak akan marah semarah hari ini. Maka hari itu, detik itu adalah Allah marah dengan kemarahan yang luar biasa. Dengan kemarahan yang belum pernah Allah marah seperti itu. Ya, maka Allah biarkan seluruh manusia berkumpul jadi satu di satu tempat mahsyar. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, tanpa pakaian. Allah diamkan. Ya, dan ini belum pernah terjadi. Lihat di dunia ini, dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini. Ya, Allah tidak biarkan manusia ini tanpa baju, tanpa makanan, tanpa minuman. Ya, diberi oleh Allah. Dengan pemberian yang banyak, yang lebih banyak, yang paling banyak. Hari itu Allah biarkan, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak ada pakaian. Subhanallah aliyahubillah. Ya, inilah satu keadaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sujud yang sangat lama untuk memohonkan syafaat. Yang keenam, wahia min ahammiha, ini yang terpenting menurut beliau, ya. Ma'rifatu sifati ibadatillah allati hiya min akbaril awsan. Mengetahui sifat peribadatan terhadap si Lata. Ya. Di mana Lata ini adalah berhala yang terbesar, yang paling dibesarkan, yang paling diagungkan. Maka bagaimana sikap ibadah ini? Ya. Wa dzalika fi qawlihi, ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, famata fa'akafu ala qabrihi. Ketika si Lata ini mati, maka manusia hari itu beriktikaf di atas kuburnya. Duduk lama, lihat, antum lihat ya, di kuburan-kuburan keramat. Entah di Demak, di Cirebon, di Banten ya, antum lihat duduk lama di situ, iktikaf di situ lama. Ya, sambil baca Al-Qur'an, sambil zikir, wirid, sambil mengeluarkan keluh kesahnya. Ya, memohon sesuatu. Mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap kuburan si Lata. Yang ketujuh, ma'rifatu annahu qabru rajulin salihin, mengetahui bahwa itu adalah kubur laki-laki saleh. Jadi awalnya kubur, kemudian dibangun patung. Awalnya kubur. Ini diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kana yaluttu lahum as-sawiq. Silaka ini dulu ketika masih hidup, dia menumbuk gandum menjadi sawiq, menjadi kue-kue yang di dalamnya dimasukkan anggur agar manis, diberikan, dipersembahkan kepada al-hujjaj, orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji sudah dilakukan ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. لأنه معظم عندهم والغالب لا يكون معظما إلا صاحب دين. Dan orang ini dibesarkan, diagungkan. Dan secara umum orang itu dibesarkan, diagungkan, dihormati, dicintai itu kalau orang ahli agama, mengamalkan agama, soleh, taat, berilmu. Berbeda kaya, pejabat tinggi, itu ketika hidup saja. Ya, sampai hari coba. Ketika hidup, ketika masih menjabat, didatangi, dihormati, apalagi oleh bawahannya. Gitu ya. Mati, selesai. Jangankan mati, pensiun. Nah, pensiun. Sudah tidak jadi menteri lagi, sudah tidak jadi ketua DPR lagi dan seterusnya, selesai. Berbeda dengan ulama, berbeda dengan ahli agama, berbeda dengan orang saat, orang soleh. Tidak ada pensiunnya. Ya, pensiun jadi orang soleh, pensiun jadi ulama, pensiun dari ini, enggak ada cerita. Ya, sampai mati. Ketika mati maka terus dikenang namanya. Ya, kalau yang dikenang itu ajarannya, tulisan-tulisannya, bagaimana apa yang kita baca terhadap Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, tentu ini mulia, tentu ini dianjurkan. Nah, Abu Jahal Abu Lahab ini, kafir Quraisy ini, yang dikenang bukan nasihatnya, tulisannya, ajarannya, tetapi orangnya. Ini persis seperti kaum Syiah. Kalau salaf menekankan kepada ajaran para sahabat, tapi Syiah nama. Maka yang diteriakkan adalah nama-nama seperti Hasan, Husain, Ali. Namanya yang dibesar-besarkan. Adapun kaum salaf, ajarannya. Ya. Yang ke-8, annahu ismu sahibil qabr, وذكر معنى التسمية وهو أنه كان يلت السويق. Bahwa silata ini adalah nama pemilik kuburan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa entah kuburannya di mana, tiba-tiba dibikin patungnya, ini keliru. Diawali dengan diketahui kuburannya, mereka beriktikaf di atas kubur itu disebut-sebut namanya, lalu akhirnya dijadikan patung. Jadi patung terakhir. Ya. Awalnya kekuburan dulu. Maka yang disebut-sebut oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, kubur. Yang ditekankan kuburan, kuburan. Ya. Berapa banyak kaum muslimin yang terfitnah dengan kuburan. Kemudian yang ke-9, la'nuhu zawaratil kubur. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Tepat di sini dibawakannya yang bentuk tad'if. Sering berulang kali. Ya. Tidak disebut yang zairatil kubur. Ya, walaupun beliau berkomentar di sini untuk menekankan kepada makna zawara, bukan berarti bahwa beliau tidak mengharamkan wanita yang sekali dua kali ziarah kubur. Ya. Saya kira beliau sama dengan Syekh Utsaimin dan umumnya ulama-ulama Hijaz mengharamkan wanita berziarah kubur secara mutlak. Kemudian ke-10, la'nuhu man asrajaha. Laknat beliau terhadap orang yang membikin lampu, yang memasang lampu di kuburan. Bagaimana kalau lampu itu dibutuhkan? Tentu tidak terlarang. Tetapi sebagaimana yang kita bahas waktu itu, atas penjelasan Syekh Utsaimin, lebih baik berhati-hati. Karena menjaga apa yang akan terjadi di kemudian hari. 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, mungkin akan berbeda lagi. Hari ini ketika di kuburan kita ada lampunya di kiri, di kanan, menjaga kemungkinan siapa tahu ada yang dikubur malam hari, ya gak apa-apa. Gak apa-apa, gak ada yang menganggap bahwa lampu ini sebagai membesarkan kuburan. Ya sekarang, kata beliau ya, sekarang. Tapi 100 tahun lagi, 500 tahun lagi, kita gak tahu bagaimana anak cucu kita. Apakah tetap berpendapat seperti itu? Atau mereka salah paham? Oh, ini kuburan tidak sembarangan. Makanya dari dulu dikasih lampu. Nah, gitu kan? Nah, maka sadu zari'ah, menutup pintu bahaya. Jangan sampai ada celah sedikit pun untuk dimasuki iblis menyebarkan kesyirikan pada kaum muslimin. Tutup serapat-rapatnya. Inilah kaidah ajaran Islam. Jadi menutup pintu bahaya. Bahkan ketika ada manfaatnya, tetapi juga ada bahayanya, maka beliau tinggalkan. Ya, seperti ziarah kubur, manfaatnya kan besar sekali. Tapi ada bahayanya waktu itu. Mengingat para sahabat baru saja meninggalkan kesyirikan, maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat berziarah kubur. Ya, padahal ada manfaatnya. Itu zakirul maut, agar ingat mati. Tapi karena ada bahaya, inilah yang dicontohkan oleh Nabi, menutup pintu bahaya. Nah, banyak dari kita, terutama anak-anak muda ini, yang justru membuka pintu fitnah. Pintu fitnah ini mestinya ditutup, malah dibuka. Ya, mestinya ditutup. Maka pembahasan-pembahasan di majelis ilmu menutup pintu fitnah. Ya, ajarkan ilmu. Ajarkan qala Allah wa qala Rasul. Jangan membuka-buka pintu fitnah. Oh, hari ini kan sok-sokan begitu membahas sesuatu yang tujuannya memang menarik perhatian agar orang memperhatikan. Jangan, ini fitnah. Ya, ajarkan qaulullah Allah wa qaulur rasul, biarkan. Ya, oh, sekilas tidak menarik, apa menariknya sih? Entara qaula Rasulullah, apalagi dengan haddatsana fulan, enggak ada menariknya. Ini jauh lebih selamat daripada pembahasan-pembahasan yang membahas tentang fitnah yang bisa menjurus kepada fitnah, pintu fitnah. Mestinya ditutup, malah dibahas. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillah. Yang terakhir, yang ke-10, laknat Nabi terhadap orang yang memasang lampu di atas kubur. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wal mustaqidina 'alayha al masajid was-surus, dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur menjadi masjid dan yang memasang lampu. Wa huna mas'alatun muhimmatun lam tuzkar. Di sini ada masalah penting yang belum disebut. Apa? Anna al-ghuluwa fi kuburi as-salihin yusiruha awsanan. Bersikap ghulu pada kubur-kubur orang saleh akan menjadikan kubur tersebut berhala, sebagaimana kuburnya di Lata. Wa hadhihi min ahammil wasail, dan ini merupakan wasilah yang paling besar, wasilah sarana yang paling besar menuju syirik. Apa? Bulu terhadap kuburan. Ini mengalahkan jimat, sabuk, kerit, kap. Ya. Keyakinan orang terhadap kesaktian sebuah kerit, kesaktian sebuah jimat, kalah dengan kuburan. Apalagi kuburan orang-orang soleh. Maka yang paling besar menyebabkan kaum muslimin jatuh ke dalam dosa syirik adalah kuburan. Walam yazkurha al-muallif rahimahullah. Ini tidak disebut oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa la'allahu iktafa bi tarjamati an hadhihi al-mas'alah. Mungkin beliau mencukupkan dengan terjemah, dengan menyebutkan siapa itu lah. Mencukupkan dengan penyebutan seperti itu. Banyak kitab-kitab para ulama yang seolah ditulis untuk orang-orang alim. Ya. Salah satunya adalah kitab Sahih Bukhari. Ya. Seolah Imam Bukhari menulis kitab ini khusus untuk para ulama. Maka tanpa syarah, tanpa penjelasan, tanpa guru, baca sendiri Sahih Bukhari, sangat-sangat diyakini tidak akan faham. Ya. Secara umum, ya. Bukan satu persatu. Satu persatu tentu mungkin bisa. Gitu. Karena banyak tulisan para ulama yang butuh penjelasan ulama lain. Nah, ini tentang rasa. Maka al-mar'atu idza zahabat lirawdati fil masjid an-nabawi. Seorang wanita yang mendatangi raudhah. Apa raudhah? Tempat yang dekat sekali dengan kubur beliau. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku. Itu raudhatun min riyadil jannah, merupakan taman-taman surga. Maka ditarik garis antara rumah beliau, tempat di mana beliau dikubur sekarang ini, sampai mimbar beliau, ditarik garis. Kan ada garis. Nah, maka dianggap garis tengahnya, diagonalnya. Nah, kemudian dibikin kotak. Nah, itu telah raudhah. Berdasarkan sabda Nabi tadi. Jadi bukan garisnya, bukan, tetapi kotak yang menutupi garis itu, ya, diagonalnya, ya. Nah, itu sholat di situ lebih utama dari sholat di sebelah sana, di luar raudhah. Seorang wanita yang mendatangi raudhah di Masjid Nabawi untuk sholat di tempat tersebut, fal qabru qaribu minha, maka kubur Nabi dekat sekali dengan wanita ini, kan gitu. Wanita kan diberi waktu, ya, kira-kira jam puluhan sampai duhur, atau jam 11, ya, jam 9 sampai jam 11 mungkin, ya, sebelum duhur, untuk mendapatkan itu, ya. Mungkin kalau melihat apa yang menjadi praktek, ya, kalian jarak kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka karena beliau menganggap ini haram, maka beliau mengatakan wanita ini yang sholat di raudhah ini, di Masjid Nabawi ini, di raudhahnya, maka posisi dia dekat sekali dengan kubur Nabi. Maka kifu wa tusalli, lalu wanita ini berdiri sejenak, berhenti sejenak untuk memberikan salam kepada Nabi. Wala mani'a fihi, ini tidak terlarang. Ini tidak terlarang, sekedar memberikan salam. Beliau tidak mengatakan ini jarak kubur. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan wal ahsanu al-bu'du al-ziham. Yang terbaik bagi wanita ini menghindarkan diri dari desak-desakan, campur aduk dengan laki-laki. Alhamdulillah sekarang pemerintah Saudi membuat kebijakan waktunya dibedakan. Yeah. Tapi ini tidak dilaksanakan di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Maka di sekitar Ka'bah ketika tawaf campur aduk antara laki dan perempuan. Jika perempuan dikasih waktu khusus, ya mungkin, ya, saya kira tidak tertutup kemungkinan, ya, mungkin itu lebih baik. Ya mungkin untuk waktu-waktu tawaf idul mungkin agak sulit karena memang harus ya mungkin diberi waktu, tetapi tidak dilakukan di Ka'bah. Adapun di raudhah ini tidak. Li'alla yadhunna man yushahiduha, agar orang-orang tidak menyangka bahwa innal mar'ata yujuzu laha qaddas ziyarah, agar orang-orang tidak menyangka bahwa ternyata wanita boleh ziarah ke makam Nabi. Jadi tetap dia berpendapat haram, maka jangan sampai wanita-wanita itu terlihat sengaja menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul insanu fi mahdur, agar manusia kaum muslimin tidak terjatuh ke dalam apa yang dilarang, yaitu ziarah kubur. وتسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان. Salamnya seorang muslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan sampai walaupun dari mana saja. Ya, maksud beliau tidak harus mendekati kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana dengan kubur orang tua kita yang sudah terlanjur di tembok? Apakah kita wajib menghancurkannya dan membuatnya sesuai syariat? Ya, ya. Kalau antum mampu, tidak ada fitnah dan tidak ada yang berkuasa selain antum, ya, adik-adik antum, saudara-saudara, tipe dengan antum, maka boleh dilakukan. mual apalagi, ya. Ya mau berbuat apa? Ya. Dan juga besoknya ditembak lagi. Jangan sampai. Apa beda autan dan tohut? Tohut secara syirik sama ya, intinya menyebabkan penyembahan selain Allah, dibesarkan selain Allah. Ya. Hanya autan ini kan lebih kepada benda, patung, pohon, kuburan. Kalau tohut biasanya orang. Maka tohut di jelaskan lebih lanjut oleh para sahabat, oleh jemaah, oleh jemaah, oleh Ibn Abbas. Dia adalah Ibn, dia adalah Arraw, dia adalah orang-orang yang menyatakan dirinya mengetahui hal yang buah. Ini apakah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan lafaz Sayyidina Muhammad termasuk wudu? Ya, ajaran yang tidak dicontohkan oleh Nabi dengan tujuan untuk menghormat, maka ini wudu. Wudu. Apa yang diajarkan oleh Nabi tentu yang terbaik. Karena Nabi mengajarkan kepada Umar, mengajarkan kepada para sahabat tanpa Sayyidina, tentu itu yang terbaik. Tentu itu yang terbaik. Mustahil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu yang kurang baik. Semua yang diajarkan oleh Nabi pasti yang terbaik. Bagaimana halnya dengan orang-orang yang membangun kubur di dalam masjid dan berhujat bahwa di Masjid Nabawi ada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kira sudah sering kita bahas ya. Bahwa apa yang terjadi pada Masjid Nabawi ini satu kesalahan yang sudah ditentang oleh para ulama ya dari zaman ke zaman. Tetapi para penguasa tidak mengikuti apa kata ulama, maka tetaplah menyatu antara kubur Nabi dengan Masjid Nabawi. Ya, yang terbaik adalah di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, sampai zaman Umar bin Abdul Aziz, kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum masuk ke Masjid Nabawi. Ini keadaan yang terbaik. Nah, di akhir-akhir kekhalifahan Bani Umayyah dimasukkan kubur Nabi ke makam ke Masjid Nabawi, ini perbuatan yang melanggar syar'i, maka ditentang oleh sejumlah ulama, tapi bukan kalangan sahabat. Hari itu sudah tidak ada sahabat. Ya, zaman tabi'in yang bertemu dengan tabi'ut tabi'in. Salah satunya yang menentang sahabat adalah menantu Abu Hurairah yang Sa'id bin Musayyib. Ya. Adapun di Masjid Nabawi, apapun yang terjadi di sana, maka tidak akan mempengaruhi sabda Nabi. Karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam adalah wahyu. Apapun yang beliau sabdakan, maka akan berlaku sampai hari kiamat. Apa kata beliau tentang Masjid Nabawi? Salat di masjid ini 1000 kali lipat lebih baik dari salat di masjid lain. Sabda Nabi ini berlaku sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya, apapun yang terjadi di kubur, di masjid dalam, apapun yang terjadi, ya, maka tentu berbeda dengan masjid-masjid selain 3 masjid itu. Berbeda dengan masjid kita ini. Jika masjid kita ini kok akhirnya ada kuburan di halamannya atau di sampingnya atau di kirinya, tentu kita tidak boleh berlaku lagi. Kita lihat di Masjidil Haram tarawih 21 rakaat. Apakah ini pendapat mayoritas ulama-ulama Saudi seperti jarak kubur bagi wanita? Mungkin ya, mungkin. tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya ulama yang tidak sependapat. Tapi ulama dengan ilmunya tidak gegabah. Apakah mentang-mentang tidak sependapat lalu teriak-teriak salat malam itu? Ya, ketika dalam kajian ilmiah, Syaikhul Taimin ini menjelaskan bagaimana lebih kuatnya 11 rakaat dalam beberapa qaul beliau, ya. Karena seorang ulama kadang berpendapat dengan satu pendapat, besoknya berpendapat dengan pendapat lain. Manusia kan begitu. Bagaimana Imam Syafi'i ada qaulul qadim, qaulul jadid. Pendapat lama, pendapat baru. Pendapat lama ketika di Baghdad, pendapat baru ketika di Mesir. Itulah ulama manusia. Ya. Nah, Saudi sebagai negeri yang membela sunnah, membela akidah, tetapi bukan dan tidak semua yang ada di sana pasti sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, tentu tidak. Dalil adalah Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman sahabat, bukan Saudi. Jika seseorang pernah melakukan tatayur maupun meminta rukyah tapi kemudian bertaubat, apakah orang tersebut masih bisa masuk surga tanpa hisab? Mungkin. Karena kaidahnya orang yang bertaubat dia seperti orang yang belum pernah berbuat dosa tersebut. Coba jadi ambuli ya. Kaidahnya kan seperti si fulan pemabuk. Entah berapa tahun dia mabuk. Kemudian dia taubat. Bertobat, berhenti, menyesal dan bertekad tidak mengulang lagi. Lalu Allah terima tobatnya. Maka si fulan sama dengan orang yang belum pernah minum khamr, kan gitu. Nah, dengan kaidah ini, maka yang pernah minta rukyah, yang pernah bertatayur, ketika dia tobat, insya Allah Taala yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wa la'ab. Bagaimana cara terbaik untuk menjelaskan tentang Allah kepada anak? Bagaimana cara menghadapi pertanyaan mereka yang terkadang aneh-aneh? Ya, jawablah ala qadri uqulihim, berdasarkan akal mereka. Tapi tidak boleh dibohongi, tidak boleh dijawab dengan jawaban yang salah. Ya. Allah ada di mana? Di Arsy. Arsy itu di mana? Allah di atas air. Di atas langit ketujuh. Oh, berarti ada air di sana? Iya ada. Kok enggak tumpah? Ya kalau enggak bisa jawab ya sudah selesai. Ya, jangan ngarang. Ya. Kok enggak tumpah? Kan di bawahnya bicor. Jangan gitu. Ya. Oh, daripada nanya mulu, ngarang aja, jangan. Hancur nanti. Ya. Enggak bisa jawab, jangan jawab. Ya. Anak-anak kok seperti itu. Ya harus sabar kita menjawab. Intinya jangan bohong. Ya.
Ya. Itu kalau manusia melihat orang disiksa dari kubur, mungkin manusia bisa bingung yang melihat orang disiksa dari kubur. Maksud
yeah.
saya, maksud saya nih. Kalau mungkin itu kita kadang pernah lihat di kuburan itu kucing atau ayam sedang jalan-jalan kan di tengah kuburan itu, apakah dia itu sudah bosan melihat orang yang disiksa itu, akhirnya dia tidak takut? Apakah dia juga mendoakan kaum muslimin yang tidak bermaksiat, tidak menyekutukan Allah, cuma hanya bermaksiat? Dan manusia juga kan kadang berziarah juga kadang memohon ampunan kepada orang yang terlambat itu kan, apakah ada pengurangan dari binatang? Apakah binatang itu bisa mendoakan juga kepada orang yang disiksa itu, dan manusia yang juga mendoakannya, ada pengurangan siksa kuburnya?
Begini, apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu gaib, maka cukup bagi kita sami'na wa ata'na. Jangan diteruskan dengan sesuatu yang sifatnya tidak boleh. Ya. Mungkin maksud antum, kenapa kucing, ayam, binatang-binatang, kambing yang berjalan di atas kuburan tenang-tenang aja, ya, nggak lari ke sana kemari. Oh, padahal dan teriak yang disiksa itu, dan teriakannya terdengar oleh siapapun yang ada di sekitar itu kecuali manusia dan jin. Berarti hewan mendengar, ya. Kalau mendengar kok tenang-tenang aja. Nah, ini tidak sami'na wa atha'na terhadap dari itu sami'na wa atha'na. Jangan diteruskan, ya. Dan juga kita tidak boleh bikin percobaan-percobaan. Ya, ya kan kita lepaskan kunci. Ya. Oh tenang-tenang aja. Oh berarti nggak disiksa. Lalu sebelah sini, ya.
Pulang kerja. Ada misalnya binatang itu bisa mendoakan si mayit gak yang sedang disiksa itu?
Iya, ya, secara umum, ya, mengambil dalil orang yang berpuasa misalnya, didoakan ampun, hatta al-itan fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Okay. Ya. Yeah.